антидопинг борборы бүгін күгінде штатын көбейтті. Аның саны 12 кешіге жетті. Өзің білгенде башында 3 кешіден тұрған. Азыр бүгін күгінде допинг борборы өзінің спортсмендеріне допингке қаршы, допингтің тестін ғана албастан, допингке қаршы білімен дағы берет. Ошол допинг тесттердің түрлерін көбейтті бүгінгі күнді. Жана жалаңғана зар албастан, азыр қандағы алатауыз, азыр чачтан, тұрмақтан, бардық заманбап түрлерін, допинг тестін заманбап түрлерін алуға даярбыз, жана атқар, ошол іштерді атқарып жатауыз. Андан сырқарыдағы өзің белгілей кеткендей, азыр бардық өлкі олимпиадаға, ошон астында Азия ойындарына даярданып жатат. Ар бір чоң өткөрүлчү мелдештин астында допингке каршы өзүнүн программасы болот. Өлкө арасында чоң келишим бар. Кандай ошого алып баруучу спортсмендерди кандай тазалыкта, кандай деңгээлде, кандай билимде чоң мелдешке киргизишибиз керек деген стандарты бар. Ошонун баарына иш аракет кылып, балдарыбызды сертификатка жеткирип, допинг билиминин сертификаты ал дагы биздин жергиликтүү сертификат эмес, ал ВАДА-дан, дүйнөлүк допингке каршы агентствосунан берилүүчү сертификат. Андан сырткары программа боюнча ар бир кирүүчү спортсмен кеминде 3 жолудон кем эмес тест алыныш керек. Чоң мелдешке кирердин астында. Ал биздин спортсмендерибиз таза, бардык принципке, чоң спорттун духуна жараша даярдалып таза кирди деген, мелдешке таза кирди деген тастыктоону белгини айтат. Жалпы маанай абдан жакшы. Сылбек, мен биерде бир эле чоң бир элге жарыялачу жетишкендик. Бул бүгүнкү күндө допингке каршы борбору ЮНЕСКОдан грант өзү байгесин утуп алган. Ошонун алкагында бардык булуң бурчтарыбызга Кыргызстандын, сен айткандай, маалыматтан сырткары маалымат бул эми башталгыч этаптагы спортсмендин билими, андан сырткары жогорку этапта турган спортсмендин билими өзү менен кошо жогорулаш керек. Ошолки терең билимди, анын өзүнүн опытын кантип ылгай алат, бийерде допинг мени допинг организме кирип допинг заты кирип калышы мүмкүн деп сууну ылгап, тамагын ылгап, ичилүүчү биологиялык дары дармектерди ылгаган да андан да ашып кетсе дарыны кошо ылгап тандап ичкен өзүнүн тажрыйбасына жеткирчү, тажрыйбасын берчү, ошол допинг билимин, ушул деңгээлде допинг билимин ошол ЮНЕСКО проектисинин каражаты менен жеткирип жатабыз. Андан сырткары мен башында белгиледегидей Адель деген бар, ал дүйнөлүк борборду антидопинг борбору платформасы бар. Ошо жерде өзүнчө билимин текшерүүчү тесттер, билимин көбөйтчү мисалдар, задачалар, ошонун баарын биз чогуу отуруп, балдар менен чечишип, анан ВАДА сертификатына жетет. Бул көзөмөл иш алып барылууда. Мындан сырткары экинчи чоң жетишкендигибиз, эми Кыргызстан балдарыбыз үйүнөт болуш керек. Августтун аягында ВАДА, англисче мурун окучу эмес, белек ошол сайтыбызга кыргыз тилинде ВАДАлык болгон платформада турган билимдердин баары кыргызча жарыяланат. Биз азыр акыркы текшерүүлөрдү бүтүрдүк. Бүт платформанын информациясы, билиминин, тажрыйбанын, кандай жетиштүү методдорунун баары кыргызча которулду. Кеминде 14 модуль болот. Баш аягы такыр үзгүлтүксүз отуруп сертификатка жетиш үчүн 4 саат, 5 саат окуу процесі жүрөт ал жерде. Бұл екінші жетішкенде ұшындай іштер болу атат. Бүгінгі күнді олимпиадаға біз мақсаттан 200 кіші дайырда атсақ, 56-сы сертификатқа, ВАДА-ның сертификатына уже жетішті. Азыр алардықы бар. Азыр балдарыздағы 136-дан ашық балдар, бір-біріне тұрған балдардың бары көзіме-көз бізмен оқытылады. Анкен азырынша англис тілінде сентябрдан баштап балдар біздің көзімілсіз сертификатқа жетішісі бол, жетісе болады деген.
Василий Нұштерден бір толықты өтшісіру. ВАДА-нын сертификаты деген бұл емне, ал емнен өрет, егер де аны албай қалса емне олады?
ВАДА-нын сертификаты деген бұл білімдің денгелін, анан спорттың стандартын белгілечу документ. Анысы жоқ, ең чоң мелдештерге, мисалы, олимпиадаға, континент ойына, азиялық континент ойына спортсмен аға керіп мелдеш албайды. Анкен бірден бірінші тұрған нәрсе бұл білім, допингке қаршы білімі. Аны ошоң денгелін тастықтачу өткөнүн, білгенін тастықтачу документ бұл ВАДА-нын сертификаты. Ал онлайн келет, анкені платформа онлайн жүрет, ош жерден біз бардық сұрағы, бардық мисалдарды чечіп, бардық ситуационы задачалар чечілгеннен кейін, 70-тен ылды емес бал алғанда, балдар сертификат онлайн именной, мисалы, мен Нұргүл, Нұргүлгі деп, 2 жылға ченемді, 2 жылға бұл білімі жетет деп, сертификат өзінің почтасына түшет. Аның бары бада текшерілі сайтында посещениясы бар, сайтында Қырғызстан мұнчаға жетішті, мұнча сертификатқа кіріші балдар 200, бардық анализдер жана учет жүріп тұрады.
Біздің спортшылардың да категориясы жемді айуалығандай көрсеткіштері?
Көрсеткіштерді қандай деп айтсам, бұға жері англисче болу атқандықтан көрсеткіші спортсменменен біздің допинг қаршы білім беріші инспекторлар мені чоғы болғандықтан білімдері жоғары. 70-тен ылды түшкен емес, бұл бір, 90-дан ылды түшкен, 70-тен ылды емес бұл шарты, балдардың сұрау беріп сұрау алғаны 96-дан ылды түшкен емес, анткені инспектор жанында тұрған. Ал емі сентябрдан баштап, жалғыз жекеме жеке іштегенде, ошонда айталсам болады, қандай айырмаланды деп.
Түсінікті. Мисалы, біздегі ұшыл дирекция, ұлттық антидопинг борбору, бұл ВАДА арқылы аккредитациядан өткен деп есептеледі. А біздің өзі-өздің лабораториямыз бар ба? Ал аккредитациядан өткен бе, ал қандай істегер болсын?
Дүние жүзінде бізде 33 іле допингтің тестін қылалчу лабораториябыз бар. 33 Қырғызстан екі тарап менен іштейт, Дрезден менен іштейт, анан Катар менен іштейт. Азияда, Борбордук Азиясында бізде Алматыда бар болчу, ал 3 жылдан бері жабык, анткени тастыктоочу документи іштен чыгарылган. Соответствие деп қойот, да, өзінің білімі дағы бардығы жаға келішіш керек, ошо келішкендік чектен жетпей қалғандықтан жауыл. Бұл бір, анан Қырғызстанда өзің білгендей, бізде андай азыр допингке қаршы тұрған лабораториябыз жоқ, ошон үшін ел аралық лабораториямен іштейбіз.